Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn 10 may kuni Toshkentga bordi. So'nggi bor BMT oliy komissari 2005-yilda Andijon voqealaridan so'ng Toshkentga borgan, ammo mamlakatga kiritilmagan edi. Tafsilotlar bilan men Barnonova. Bu gal BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarini Toshkentda O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov qarshi oldi va Toshkent rasmiylari komissarning o'zbekistonlik huquq faollari bilan o'tgan uchrashuvda ham ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashgan Ezgulik jamiyati faol Abdurahmon Tashanovning aytishicha, o'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilari BMT oliy komissarining mamlakatga kirishiga ruxsat berilganidan mamnun bo'lgan va ilk uchrashuvdagi faollar xorijga quvg'in qilingan fuqarolik jamiyati hamda muxolifat faollarini O'zbekistonga qaytishida oliy komissardan huquqiy yordam so'ragan. Bundan tashqari huquq faollari O'zbekistondagi siyosiy faol kishilarga qo'yilgan ayblov va sudlovlar, muhim 2005-yilda bo'lgan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazilishida ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakilidan ko'mak so'rashgani xabar qilindi. Uchrashuvga oid boshqa tafsilotlarni endi Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatda tinglashingiz mumkin. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Birinchi navbatda o'sha oliy komissar O'zbekistonga kiritilishini o'zi katta gap. Biz asgina o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, 2005 xuddi shu lavozimda o'tirgan o'sha Luiz Arbur xonim O'zbekistonga kelgan, lekin O'zbekistonga kiritilmagan edi. Ya'ni u kishi Andijon voqealari bilan bog'liq mojarolar bo'yicha kelgan va O'zbekiston hukumati Andijon voqealaridan keyin ko'pchilik o'sha xalqaro tashkilotlar qatori o'nni har xil strukturalarini ham O'zbekistondan chiqarib yuborgan edi. Ya'ni o'sha qochqinlar bo'yicha komissariyat, o'nni boshqa hali strukturalar, faqat o'nni bolalar jamg'armasi, taraqqiyot dasturi, shunga o'xshagan bir necha tuzilmalari O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgandi. Lekin bu ijobiy natija nimadan iborat? Ijobiy natija o'sha birinchi navbatda bu darajadagi mulozimni O'zbekistonga kiritilishi va ularni fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashuv. Endi shu paytgacha bunaqangi darajadagi mulozimlar juda qisqa doiralarda biz bilan gaplashardi, biz muammolar haqida gapirardik, lekin birinchi marta mana hukumatni idorasida o'tirib, hukumatni aytaylik forumlar saroyida o'tirib, hukumat bilan birgalikda bu narsa nima qilishimiz bir tomondan ijobiy, lekin ikkinchi tomondan o'sha oliy komissar vaqtini tig'izligi bu o'sha uchrashuvi qanaqadir kemtikligini ham bildiradigan bir jarayon deyish mumkin.
Shu paytgacha Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin mana ko'p islohotlar haqida hozircha faqat bayonotlar kuzatilyaptida, masalan hujjatlar qabul qilinyapti, farmonlar, qarorlar qabul qilinyapti, lekin amaliyotda hali jiddiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q degan tanqidlar bo'lyapti. Shu ma'noda BMT oliy komissari bilan uchrashuv ham bir jamoatchilik ko'zi uchun bir populistik harakatlardan birimi edi yoki bu uchrashuvda haqiqatda real muammo tilga olindimi?
Endi meni shaxsiy fikrlarim, baribir hozir O'zbekistondagi siyosiy vaziyat, u masalan o'sha prezident Mirziyoyev olib borayotgan nima deydi, islohotlarga siyosiy baho berishga hali erta, chunki biz hali o'zingiz aytganingizdek buni faqat huquqiy asoslarini ko'ryapmiz, ya'ni huquqiy asoslar yaratilyapti. Shu jumlada masalan o'sha fuqaro jamiyati vakillarini davlat idoralarida o'tirib, o'sha jamoat tashkilotlarini o'zida o'tirib, shunaqangi odamlar oldida aytaylik o'sha xorijga ketgan vatandoshlarimizni mamlakatga qaytarish yoki bo'lmasa har xil voqealar yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotini alohida o'sha komissarlarini tekshiruvga chorlashini o'zi ham bir kichkina bir qadam deyish mumkin. Jumladan fuqaro jamiyati vakillaridan biri Nodira Hidoyatova birinchi so'z olib, demak ya'ni mamlakatdagi o'sha keyingi reformalarni olqishladi, lekin bundan tashqari chetda yurgan siyosiy har xil biraligi sabablar bilan chiqib ketgan odamlarni O'zbekistonga kelish xavfli ekanligi, bu borada BMT o'zini bir vasiyligiga olib, bularni bir odil sud orqali oqlash yoki O'zbekistonga kirganda ularni reabilitatsiya qilish masalalarini ko'tardi. Undan keyin o'sha Marat Zohidov, bu shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti, bu Andijon voqealari haqida gapirdi. Andijon voqealari avval u kishi ham o'sha O'zbekistonda keyingi reformalarni olqishlash bo'yicha nima qildi, mulohazalarni aytdi, lekin o'sha gapini oxirida Andijon voqealari hamon yechilmay qolayotgan bir muammo ekanligini va BMT qoshida bu masala o'rganilish kerakligini aytdi.
Bu yig'ilishda hukumat vakillaridan kimlar qatnashdi?
Hukumatni to'g'ridan to'g'ri vakillari qatnashgani yo'q, lekin to'g'ridan to'g'ri o'sha hukumatga ishlaydigan hukumatni jamoat tashkilotlarini vakillari, masalan O'zbekiston Respublikasini inson huquqlari bo'yicha milliy markazi ombudsman vakillari va bundan tashqari o'sha Oliy Majlisi deputatlari, jamoat tashkilotlarining rahbarlari ishtirok etishdi.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistondagi Jahon axborot agentligining xabar qilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan.